Dobrý deň, počúvate ďalšiu epizódu z podcastu Centra komunitného organizovania, ktorý nahrávame v Banskobystrickom štúdiu Rádia BBFM, za čo im chceme poďakovať. A dneska sa budeme rozprávať trošku o inej téme, ako sme sa rozprávali doteraz, a budeme sa rozprávať teda o prevencii extrémizmu a radikalizácie. Je to hlavne kvôli tomu, že Centrum komunitného organizovania nerobí iba komunitné organizovanie, ale má medzi svojimi programami aj občiansku platformu Nie v našom meste, ktorá sa od roku 2013 alebo na prelome rokov 2013-2014 začala venovať práve tejto téme a vznikla kvôli ako reakcia na zvolenie na post banskobystrického župana Mariana Kotlebu. A okrem toho, počase sme teda ešte vytvorili aj jeden veľmi dôležitý program, vzdelávací program, ktorý sa volá Školy za demokraciu, ktorý momentálne beží na desiatkách školách v Banskobystrickom kraji a považujeme ho za jeden z najdôležitejších úloh alebo aktivít, ktoré máme, ktoré teda prispievajú k prevencii extrémizmu a radikalizácii. A dnes je tu opäť so mnou Maroš Chmelík, náš riaditeľ. Ahoj Maroš.
Ahoj Mati.
A môžeme teda začať s touto náročnejšou témou. Uh-huh. Asi teda náročnejšou. Aspoň teda ja ju vnímam náročnejšie ako komunitné organizovanie, aj keď určite aj komunitné organizovanie má svoje úskalia. No a možno, aby sme sa teda dostali do témy, tak si povedzme, že čo vlastne my na Slovensku vnímame ako extrémizmus a radikalizáciu. Uh-huh.
Ja by som možno ešte predtým povedal, že ono v rámci teda organizácie to nie sú dve oddelené témy, že komunitné organizovanie alebo aktívne občianstvo veľmi súvisí práve s témou prevencie, radikalizácie a extrémizmu. My sa aj v rámci komunitného organizovania práve venujeme organizovaniu aj takých komunít, ktoré sú priamo ovplyvnené zvýšenou radikalizáciou na Slovensku a teda prejavmi rôznych extrémistických ideológií. Takže aj keď možno, že niekedy to komunikujeme ako dve rôzne témy, v podstate veľmi so sebou súvisia. No a čo je ten extrémizmus, aby sme si možno dali nejaké základné, neviem či definície, ale to, ako tomu rozumieme my, tak extrémizmus je určité nejaké konanie alebo správanie, ktoré vychádza z postojov v podstate nejakých ultravýhrotených ideológií, protidemokratických ideológií, ktoré majú za cieľ destabilizovať takýto systém. To je taká jedna základná črta. Tá druhá základná črta extrémistických ideológií alebo teda extrémizmu je tá, že idú priamo proti alebo potláčajú alebo bojujú proti základným právam a slobodám, ktoré sú garantované alebo ústavou alebo nejakými medzinárodnými ľudskoprávnymi dokumentami a idú teda poväčšine proti skupinám, ktoré odlišujú na základe farby pleti alebo etnika alebo jazyka, sexuálnej orientácie, vierovyznania, príslušnosti k nejakej spoločenskej triede a podobne. No a potom ešte rozdeľujeme v podstate extrémistické ideológie na politické, kde to teda ďalej rozdeľujeme na pravicový a ľavicový extrémizmus, potom náboženské extrémistické ideológie a potom máme také, ktoré sa pomerne málo spomínajú, ale sú to ideológie, ktoré sa rozdeľujú na základe nejakej špecifickej otázky. No a potom máme ešte jedno delenie a to je také, že ak zástancovia tej istej extrémistickej ideológie využívajú na to presadzovanie fyzické násilie, tak sa už bavíme o tzv. Násilnom extrémizme. Z angličtiny tzv. Violent extrémizm je to pomerne dôležité, pretože je to terminus technicus, ktorý nám udáva aj Európska komisia a na základe toho sa vlastne odvíjajú ďalšie intervencie, prevenčné intervencie, pretože čo je takým ultimátnym cieľom v rámci prevencie, je to, aby nedochádzalo k hrozbám, ale potom stratám života. A častokrát sa v podstate v tej terminológii uvádza nielen radikalizácia extrémizmu, ale aj terorizmus. A to je práve preto, pretože pokiaľ je istá extrémistická ideológia, násilná extrémistická ideológia veľmi vyhrotená, môže dojsť až k takým konaniam, ktoré vlastne sú charakterizované ako teroristické činy, kedy teda už potom dochádza k hrozbám a potom aj stratám na živote. Takže o čo nám ide pri prevencii je o to, aby sme chránili životy. Preto je dôležité veľmi investovať do prevencie. No a ten posledný termín, ktorý sme si ešte teda nepovedali, je radikalizácia. A to, ako tomu rozumiem ja, je, že radikalizácia je istý proces osvojovania si také extrémistické ideológie. Čiže preto je to radikalizácia, nie radikalizmus, pretože v tom slove ide o tzv. Odstupňovanie. My potrebujeme si odstupňovať radikalizáciu, aby sme vedeli, že v akej fáze sa ten daný človek nachádza, ako veľmi si už prijal tú danú extrémistickú ideológiu a aké sú jeho prejavy radikalizácie. A na základe toho odstupňovania vieme až sa rozprávať o prevenčných intervenciách alebo o prevencii radikalizácie, pretože inak bude vypadať prevencia alebo deradikalizácia človeka, ktorý má už prijatú nejakú extrémistickú ideológiu a inak to bude vypadať len možno u človeka, ktorý je nespokojný s nejakým systémom alebo len nejak veľmi jednoducho rebeluje, ale nemá ešte prijatú vnútorne tú extrémistickú ideológiu.
No, my sme sa niekoľkokrát rozprávali aj na stretnutiach Radicalization Awareness Network, ktorého sme členom. Každý z nás je v nejakej inej pracovnej skupine. A oni sa tam teda veľmi veľa venujú radikalizácii a extrémizmu. Akorát, že ja mám napríklad pocit, že veľa sa tam venuje tomu náboženskému extrémizmu, ktorý je pravdepodobne teda väčší problém vo svete ako u nás. A u nás sa to smeruje skôr teda k tomu pravicovému extrémizmu. A tá prevencia na Slovensku asi nie je úplne dostatočná. Ty si teraz hovoril vlastne o tých stupňoch radikalizácie. A myslím si, že môžeme asi povedať, že už keď sa dostaneme do toho tretieho stupňa, tak už je to veľký problém a už na to nefungujú ani niektoré tie kampanie alebo proste tie aktivity, ktoré môžu robiť treba aj teda občiansky sektor alebo môže robiť samospráva. Jednoducho už to potom musia to teda riešiť nejaké iné zložky.
Mm-hmm. Áno, v prvom rade teda, aby sme vás, čo to počúvate, dali na pravú mieru. Radicalization Awareness Network alebo RAN je sieť pod Európskou komisiou, ktorá sa snaží združovať tzv. Prvolíniových pracovníkov a pracovničky. K tej definícii sa potom dostaneme asi neskôr. Zo všetkých členských štátov Európskej únie, aby prichádzali s inovatívnymi nápadmi, ako prevenčne reagovať na radikalizáciu spoločnosti a teda extrémistické ideológie. A ona sa teda hlavne zacieluje na lokálnu úroveň, ale nie len. A čo je ešte veľmi dôležité, lebo ty si povedala, že sme členmi niekoľkých pracovných skupín, tak ona je teda rozdelená z môjho pohľadu pomerne dobre na pracovné skupiny, ktoré sa venujú jednotlivým témam, ktoré teda hovoria o prejavoch radikalizácie, či už sú to témy ako vzdelávanie, teda školstvo, alebo mimoškolské aktivity, alebo komunitná sociálna práca, médiá, samosprávy, ale aj práca v policajných zložkách a silových zložkách a podobne. Čiže ona to má takto odstupňované. Myslím si, že tých pracovných skupín je nejakých 9 alebo 10. A my sme teda členmi alebo členkami niekoľko. A vlastne, keď sa stretneme, tak sa bavíme teda o tom, že čo môžeme robiť teda na poli prevencie, radikalizácie alebo deradikalizácie. Deradikalizácia je teda, keď už nejaká radikalizácia v spoločnosti je a my sa ju snažíme teda vrátiť alebo ísť o ten krok naspäť a práve pri prevencii zase opačne, že snažíme sa byť o krok vpred, aby sa radikalizácia v spoločnosti nediala. No a áno, nakoľko tieto pracovné skupiny sú častokrát zložené práve z takých tých uvedomelejších štátov, čo je teda viac západná a severná Európa, tak hlavne v západnej Európe sa pomerne veľmi tlačilo donedávna to, aby sa reagovalo viac na náboženský extrémizmus, pretože predsa len ak si povieme, že teroristické činy v Európe, tak poväčšine ľuďom teda nabehnú nejaké teroristické činy, ktoré boli vykonané nejakou extrémistickou náboženskou skupinou. Je pravda, že za posledné roky Európska komisia vníma to, že je jedna radikalizácia spoločnosti, a tým pádom, aj keď sú tam možno nejaké rozdiely v tých intervenciách a v tom, čo všetko máme mapovať, či už čo sa týka náboženského extrémizmu, alebo teda politického, a v našom prípade ultrapravicového, tak sú určité známky, ktoré sú spoločné. Ale je pravda, že i viacej sa teda spomína náboženský, aj keď za posledné obdobie mám pocit, že Európska komisia veľmi vníma, že hlavne krajiny strednej a východnej Európy, ale nie len, sú to samozrejme aj tie isté západné krajiny a aj severské krajiny, kde je teda veľmi prítomný ultrapravicový extrémizmus.
A ja sa práve asi dotknem tých severských krajín, lebo my sa často rozprávame o Norsku a teda tam sa stal teda ten incident s Breivikom, ktorý vystrieľal na ostrove Utoja niekoľko detí. Myslím si, že sa to môže zaradiť, že je to proste extrémizmus, je to extrémizmus, ktorý prerástol do terorizmu. A Nóri vlastne urobili teda nejakú reakciu v rámci tých svojich politík a v rámci toho nastavenia spoločnosti práve na tento akt, na tento čin, ktorý sa stal. A ty dosť často rozprávaš o tom, že to je presne ten problém, že štáty vlastne začnú reagovať a začnú sa obzerať po prevencii, až keď sa stane niečo takto závažné, teda keď to prerastie do tých násilných činov. Mm-hmm. Na Slovensku sa zdá, že my sme taká pokojná krajinka, my si tu tak žijeme, máme svoje problémy a hádky, ale že zatiaľ teda ten extrémizmus tu nie je až tak vypuklý, že by to prerastalo do násilných činov. Ale ako, je to naozaj pravda?
Áno, ja sa častokrát vraciam práve k tomu Norsku, pretože si myslím, že pre Slovensko je to priateľná krajina z rôznych dôvodov. Norsko ako také v podstate bojuje aj proti náboženskému extrémizmu, ale teda spomenul asi Breivika, tak hlavne ultrapravicovému extrémizmu. Je potrebné povedať, že žiaden teroristický čin sa nestal zo dňa na deň. A práve Breivik a Norsko je ukážkou toho, že tam boli isté znaky nespokojnosti nejakej časti obyvateľstva. Bolo to hlavne naviazané na migračnú politiku a na to, ako sa vlastne norské obyvateľstvo vysporiadávalo s touto politikou a s tým, že teda prichádzalo čoraz viacej migrantov do Norska a vlastne to tak veľmi zrýchlim, že vyústilo to práve do tej nešťastnej udalosti na Utoj a teda aj v hlavnom meste Oslo. No a teda nielen na základe tohto, ale Norsko si povedalo, že ono sa chce veľmi detailne pozrieť na to, že prečo sa to vlastne udialo, ale prišli na to, že akákoľvek národná stratégia im v tom v podstate až tak veľmi nepomôže, pretože čo je dôležité v deradikalizácii a v prevencii radikalizácie je pozrieť sa naozaj na to, ako to vníma spoločnosť a na druhej strane, a prečo sa radikalizuje konkrétny človek. A toto je veľmi náročné, či už sa týka ľudských alebo finančných zdrojov a kapacít, pretože na to, aby sme sa pozreli naozaj na to, že ako sa každý jeden jedinec radikalizuje a prečo sa radikalizuje, tak musíme ísť do veľmi lokálnej úrovne a musíme ľudí akoby vyzbrojiť istými nástrojmi, ako sa dajú prejavy radikalizácie. V prvom rade zadefinovať si, že čo je to radikalizácia a aké sú prejavy radikalizácie. Možno vyzistiť, že prečo spoločnosť reaguje radikálne na isté témy. A potom sa naozaj pozrieť na to, že či sa to deje na lokálnej úrovni všade rovnako, lebo je pravdepodobné, že nie. Pretože každá tá lokálna úroveň je niečím špecifická. No a Norsko si povedalo, že teda chceme sa na to pozrieť takto. Vytvorili síce národnú stratégiu, ale potom pomerne intenzívne naliali zdroje práve na tú lokálnu úroveň, či už je to do samospráv alebo do silových zložiek. A vytvorili si akoby mechanizmus, ako sledovať prejavy radikalizácie práve na lokálnej úrovni tým, že začali prepájať tzv. Prvolíniových pracovníkov a pracovníčky. A teraz si môžeme vlastne povedať, že kto to je. Že sú to všetky tie profesie, ktoré sa dennodenne môžu a stretávajú s prejavmi radikalizácie. A tam sa naozaj rozprávame už o tom, že je to záber veľmi široký, lebo trebárs aj na Slovensku si hovoríme, že však radikalizácia, extrémizmus, to sú policajti a silové zložky. Tí by mali byť tí, ktorí nabehnú a urobia poriadok. A áno, možno, že tam sa bavíme potom o tom boji s extrémizmom, ale čo sa týka prevencie, tak je to v podstate je to úloha nás všetkých, pretože všetci sa denne vieme stretávať s prejavmi radikalizácie. Otázkou je, že či tí ľudia, tie profesie sú vyzbrojení na to, aby naozaj vedeli tie znaky nájsť a definovať a potom, aby vedeli, čo majú robiť v rámci svojich kompetencií a aby vedeli, že túto moja kompetencia už končí a zároveň viem, že je tam nejaká iná profesia, ktorá vie ďalej pracovať s tými ľuďmi. Čiže tá systematickosť a holistický prístup na lokálnej úrovni je naozaj obrovský žráč akýkoľvek zdrojov, ale v podstate, kým my nezistíme, že čo radikalizuje toho daného človeka, tak ho nevieme deradikalizovať. Vieme nastaviť isté intervencie, ako si napríklad spomenulo na vzdelávací program Školy za demokraciu, ktorý sa aktívne snaží vstupovať do toho školského prostredia a s deckami sa baviť na témy, ktoré sú možno tabuizované, odkrývať to, aká je, čo je to inakosť a ako vnímať inakosť a naozaj vnímať tie postoje a hodnoty a toto robiť proaktívne, ale niekedy nevieme len robiť proaktívne, ale musíme naozaj už reagovať na to, čo je v tej spoločnosti.
No a keď si hovoril o tej lokálnej úrovni, ja mám možno takých pár takých postrehov, že keď rozprávame o lokálnej úrovni, tak si predstavím vlastne úroveň mesta alebo obce. Môžeme sa asi rozprávať aj o úrovni kraja, ale ten kraj asi nebude mať úplne dosahy na to, čo sa deje treba z nejakej malej komunite v meste. A že v tomto našom nastavení samospráv, alebo v tomto našom nastavení spoločnosti, že mám pocit, že tá národná stratégia jednoducho je nutná. Že môžeme sa síce rozprávať o lokálnej úrovni, ale jednoducho, kým mnoho reprezentantov a reprezentantiek akože v nejakej vernej správy alebo samosprávy jednoducho neuvidí ten príklad a ten nejakú tú akože nejaký tlak z hora, že jednoducho je to priorita a potrebujeme sa tomu venovať, tak to bude veľmi náročné s nimi akože začať nejakú takúto prácu na stanovovaní treba z nejakých deradikalizačných stratégií alebo stratégií boja proti extrémizmu. Hej. Častokrát si predstavím, že tie samosprávy to vôbec nevnímajú ako problém. Hej. A nemajú možno nejaké vypuklé problémy. Dobre, je tu všade prítomný rasizmus slovenský, ale že kým to nebude zhora, tak to bude asi veľmi ťažké pre treba nás ako predstaviteľov občianskeho sektora prísť s nejakým návrhom alebo s nejakým nastavením, že by sme chceli niečo také začať treba v meste Zvolen alebo v meste Banská Bystrica.
Určite je to náročné a aj keď my sme organizácia, ktorá vníma, že sú potrebné iniciatívy z dola, tak je pravda, že pre rôzne inštitúcie a subjekty štátnej správy je potrebná nejaká tá autorita toho štátu. Čo je ale dobré na Slovensku a to je možno taká výnimka v rámci, a treba to pochváliť, aj keď nie je to ideálne, ale je to skôr taká výnimka v rámci tohto nášho priestoru strednej Európy, strednej východnej Európy. A to je, že Slovensko má pomerne dobrú štruktúru, ako pristupovať komplexne k tejto téme. Téma boja a aj už prevencie proti extrémizmu a radikalizácii priamo spadá pod ministerstvo vnútra. A konkrétne sa tomu teda venuje odbor prevencie kriminality, ktorý zároveň koordinuje výbor pre elimináciu a pre eliminaciu rasizmu, xenofóbie a iných foriem intolerancie, tzv. VRAX. Ja to nikdy neviem povedať celé, cez to všetko, že som jeho súčasťou. Ale
ja si to neviem ani zapamätať celé.
ale čo je dôležité pre tento výbor, je to, že naozaj združuje ľudí z jednotlivých rezortov, ale zároveň aj odborníkov, odborníčky, či už z mimovládnych organizácií, ale aj mimo, ktorí teda sa venujú tejto téme a spoločne nastavujú alebo nastavujeme to, ako by tá národná stratégia alebo v našom prípade koncepcia boja proti extrémizmu a radikalizácii mala vyzerať. Čo je dobrá správa je, že máme aktuálnu, ktorá nám teda je schválená do roku 2024, Ona má cez približne 40 úloh, naozaj každý jeden rezort tam má svoju úlohu a ostatné mimovládne organizácie alebo vzdelávacie organizácie majú doplňovať to, čo je potrebné. A ona sa nielen venuje len tej teda časti boja, ale aj prevencie, čo je výrazný posun oproti predchádzajúcim stratégiám. Je pravda, že jej chýba to zacielenie na tú lokálnu úroveň, respektíve, že ako vlastne prejdeme z tej národnej na tú lokálnu úroveň. Tomu sa snažíme venovať pomimo tohto výboru. Napríklad my v Centre komunitného organizovania práve v spolupráci s odborom prevencie kriminality sa snažíme naplňať jednu úlohu, ktorá bude hovoriť alebo hovorí o tom, aká je nejaká metodika práce týchto prvolíniových pracovníkov na lokálnej úrovni. K tomu samozrejme si potrebujeme urobiť nejaký výskum, k tomu potrebujeme prepojiť tých daných prvolíniových pracovníkov, pracovníčka, nejaké odvážne samosprávy, ktoré pôjdu do tých pilotov. A zároveň teda pracujeme aj s úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti na tom, aby sme si urobili nejaký prieskum, že aké tu sú už subjekty v teréne, ktoré sa téme prevencie radikalizácie alebo deradikalizácie venujú. Je to trošku náročné preto, pretože na národnej úrovni nám chýba definícia, čo je to radikalizácia, respektíve čo je to prevencia radikalizácie aj na lokálnej úrovni. Preto si to robíme tak trošku po svojom, ale máme nejaké základné charakteristiky práve, ktoré nám hovorí Európska únia. A práve cez Radicalization Awareness Network sa snažíme to nastaviť tak, aby to bolo všeobecne zrozumiteľné. A teda robíme si ten prieskum tých nejakých odvážnych iniciatív a organizácií, ktoré sa tejto téme venujú.
Ja spomínal si odvážne samosprávy. Máme tu nejaké odvážne samosprávy?
Určite máme nejaké odvážne samosprávy, ktoré alebo nejakým spôsobom vstúpili čiastkovo do tejto témy. Naozaj tá téma je veľmi široká. Veľakrát sa stretávame s tým, že veď je to prierezová téma, tak každý by sa jej mal venovať, ale práve keď je prierezová, tak nemôžeme ju nechať len tak rozplynúť. Takže je dôležité ju takto komplexne zhodnotiť a keď sa bavíme o tých odvážnych teda samosprávach, tak určite, že treba z Bratislava začína mapovať a pracovať s policajnými zložkami o tom, aby ľudia začali vnímať tých policajtov a policajtky možno ako takých prostredníkov medzi tým zákonom a medzi možno komunitami. V zahraničí častokrát sú rôzne zaujímavé programy, ktoré práve majú citlivovať možno prácu s vylúčenými komunitami alebo s komunitami, ktoré sú možno na pokraji chudoby a s inými komunitami. Sú to práve policajti a policajtky, ktoré majú chodiť do tých komunít a majú sa snažiť prepájať ten zákon. A u nás to častokrát chýba. Potom tu máme samosprávy, ktoré chcú investovať možno do budúcna v tej deradikalizácii. Máme tu napríklad Zvolen, ktorý si sám do svojej stratégie dal deradikalizačnú stratégiu. Možno, že ani tie samosprávy úplne nevedia, že čo to znamená, ale vnímajú problém extrémizmu a radikalizácie a vedia, že je to aj ich úloha cez to všetko, že tie samosprávy toho majú naozaj veľa. A keď si toto dajú ešte do nejakých svojich stratégií, tak ja to vnímam ako veľmi výrazný posun v tom, ako samospráva uvažuje ako inštitúcia, ktorá môže byť aj inovatívna a ktorej tiež ide o zdravie a bezpečnosť svojich obyvateľov. Takže áno, máme tu aj nejaké samosprávy, ktoré by chceli do tejto témy investovať alebo už do nej investujú. A my samozrejme pevne veríme, že na tej národnej úrovni sa nám podarí urobiť nejaký rámec toho, ako má tá spolupráca a tá deradikalizačná stratégia na tej lokálnej úrovni vyzerať, ale pevne veríme, že na konci dňa to bude vyzerať teda tak, že samospráva bude koordinovať prvolíniových pracovníkov, pracovníčky, to znamená učiteľov, učiteľky, sociálni, komunitní pracovníci, pracovníčky, ale zároveň aj trebárs policajti, policajtky, médiá a podobne. A bude ich koordinovať tak, aby keď potrebujú sadnú si za jeden stôl a povedia si, tak tuto máme naozaj vypuklý problém radikalizácie, pretože ho poznáme. Sme vyzbrojení tým, že vieme, ako takéto znaky jasne rozpoznať.
Keby sme išli teda do takéhoto procesu, že objaví sa niekde nejaký ten hotbed, ako to volajú, hej, čiže to ohnisko radikalizácie, treba objaví sa, že sa stretávajú v nejakej krčme, proste fanúšikovia nemenovanej politickej strany a vyzerá to, že jednoducho si zobrali za cieľ treba príľahlú rómsku komunitu. Tak ako by ten proces mal vyzerať, aby sa vlastne nastavil alebo teda začal ten preventívny proces, aby nedošlo k nejakému teda násilnému činu, nejakému útoku na tú rómsku komunitu, alebo nás vieme teda, že primárnym cieľom útokov radikálnych extrémistov sú rómske komunity. Tak vieme si to teraz nejak tak povedať, že presne, že tak mali by sa ozvať ako prví policajti, pretože vedia, že majú monitorovať nejaké extrémne správanie, vedia, že jednoducho tieto skupiny majú monitorovať a majú proste pozerať na to, že či sa tam niečo nekuchtí a tak ďalej. A potom ďalej čo?
Áno, je to taká investigatíva, pretože je potrebné si naozaj týchto ľudí dať. Pravdepodobne je niekto z tých prvovolených pracovníkov a pracovníčiek, kto teda pozná niekoho alebo to má zmonitorované. Pevne veríme, že teda tak to je. A ten človek by mal prísť s tým, že mám tu takýto prípad, poďme to riešiť. Môže to byť treba nejaká učiteľka na strednej škole, kde chodí daný jedinec, alebo to môže byť trebárs nejaký pracovník s mládežou, možno ten daný človek chodí do nejakého komunitného centra. Alebo to môže byť človek, ktorý bol už nejakým spôsobom stíhaný a možno, že policajti už s ním mali nejak dočinenia. A tento človek v podstate by mal iniciovať v tom ideálnom prípade možno stretnutie a povedať si, že tak poďme vykonať tú investigatívu a poďme si povedať, že čo o tom človekovi alebo o tej skupine vieme. A tam asi základ je ten si to naozaj odstupňovať. Čo sú tie znaky radikalizácie, ktoré my ako skupina odborníkov, prevolených pracovníkov sme odpozorovali. A teraz je to nejaká, ak si povieme, alebo ten stupeň radikalizácie môže byť nastavený na niekoľko stupňov, on môže byť na 3 stupne, môže byť na 5 stupňov, môže byť na 7 stupňov. Ak si povieme, že je 3, to znamená, že prvá to je ešte taká akože zelená fáza, druhá už oranžová, že aha, ten človek už má nejaké znaky radikalizácie a tretia červená, kedy je už definovaný ako príslušník nejakej extrémistickej skupiny, tak si poďme povedať, že v akej fáze sme a potom si poďme povedať, že teda čo ďalej s tým.
No a v tej červenej fáze sa už asi prevencia úplne ale robiť nedá.
Tam sa už nebavíme o prevencii, tam sa už naozaj bavíme o deradikalizácii, prípadne o tzv. Exit stratégiách. Exit stratégie fungujú po celom svete aj v Európe a dokonca aj na Slovensku. Je to stratégia, ktorá má za účel toho človeka nejakým spôsobom, pokiaľ samozrejme on má záujem, alebo je tam aspoň nejaký znak toho, že nie je úplne spokojný s tým, kam sa tá extremistická skupina uberá, tak, lebo nemôžeme to urobiť samozrejme na silu, že to sa nedá. Ale ak ten človek má aspoň náznak toho, že jednoducho nechce byť v tej strane, alebo je mu to nejakým spôsobom už nepríjemné, alebo sa s ňou nestotožňuje, vtedy je samozrejme exit stratégia úplne na mieste, treba takého človeka tam priniesť. Je to samozrejme tiež náročný proces od toho, že ten človek potrebuje ako keby pracovať so svojou psychikou, s tým, ako naozaj sa odčleniť od tej extremistickej skupiny. Častokrát ten človek musí zmeniť aj bydlisko. A naozaj, že je to náročné, ale funguje to a máme aj dobré príklady.
Môžeme dať informačnú súku, že ak máte problém a chcete ho riešiť, tak kontaktujte
Mládež v ulici. Presne tak, to sú naše kamarátky a kamaráti, ktorí nie len teda, ale spustili exit stratégiu. A potom sú tu samozrejme pri tej prevencii alebo deradikalizácie, pri tých iných stupňoch, kedy tie znaky možno ešte nie sú také vypuklé, tak sa dá s tými ľuďmi robiť naozaj na rôznych frontoch. Či už je to teda formálne vzdelávacie prostredie, neformálne, ako som spomínal, nejaké mládežnícke komunitné centra, ak takí ľudia tam chodia. Je to potom sociálna komunitná práca, sú to naozaj aj silové zložky, psychológovia, psychologičky a podobne. Takže treba s tými ľuďmi pracovať komplexne a je zaujímavé. To len taká vsúka, že ja som sa asi pred 3 rokmi zúčastnil jedného tréningu. Už si presne nepamätám, kde to bolo, ale ten tréning bol v podstate o hraní. My sme mali takú stolovú hru a boli sme rozdelení do skupiniek. Každá skupinka mala jeden prípad, jeden case nejakého mladého človeka, ktorý teda mal nejaké znaky radikalizácie, ale zároveň tá hra v každej tej našej skupine nám chýbala nejaká informácia o tom človeku. A je zaujímavé, že pokiaľ je to nejaký človek, ktorý má teda znaky radikalizácie, ale my nemáme komplexne vytvorený ten obraz o tom, že prečo on reaguje, ako reaguje, lebo možno, že má nevyriešený konflikt s rodičom, možno, že vníma, pretože na sociálnych sieťach si s niekým vypisuje, možno, že má naozaj veľmi hlboko zakorenené antisystémové nálady a postoje, a každá tá fáza je veľmi dôležitá, aby sme o nej vedeli. A práve tí prvolinoví pracovníci, pracovníčky, každý jeden má priestor túto investigatívu si urobiť v tom svojom, ale vo finále sa s ňou musí podeliť. No a my v rámci tej hry nám vždycky chýbala tá jedna informácia. A tým pádom sme prišli na intervencie, ktoré boli u toho istého človeka veľmi rozdielne. A ako som povedal, je to ľudsky aj finančne náročné. A naozaj, že my potrebujeme naliať veľa zdrojov na to, aby ľudia boli vybavení znalosťou a aby vedeli, že aké intervencie navrhnúť a potom ako s tým človekom pracovať, ale bez toho to jednoznačne nejde.
A ty si hovoril o tom, že samospráva by mala mať tú koordinačnú úlohu v tejto fáze, predpokladám. Keby som bola člen samosprávy alebo človek zo samosprávy, ja neviem si to vôbec predstaviť, že ako mám koordinovať takúto skupinu alebo ako by to malo vyzerať. Viem, že my sme, teda môžem povedať, že my sme sa už o niečo také pokúsili, úplne nám to vtedy nevyšlo, ale že budeme na tom pracovať ďalej. Ale čo by bolo ideálne, aký by bol teda ideálny stav alebo postoj samosprávy, keby chcela pomôcť treba z občianskému sektoru alebo jednoducho svojim občanom v tom, aby v meste alebo v obci sa teda nedochádzalo k tej tretej fáze, k tej červenej fáze radikalizácie extrémizmu.
Samospráva vie urobiť veľmi veľa. Vie minimálne komunikovať, že táto téma je dôležitá a vie komunikovať a ideálne, keď to komunikuje cez svoje hodnoty. Pretože toto nám tiež veľmi chýba. My máme častokrát prejavy extrémizmu a radikalizácie priamo na uliciach, a je škoda, že jednotliví reprezentanti, reprezentantky samospráv sa výrazne neohradia proti takýmto prejavom. A týmto sa v podstate buduje ako keby dôvera medzi tými občanmi a samosprávou, že áno, záleží nám na vás, ale sú isté veci, ktoré sú za hranou a jednoznačne ich odsúdime. Zároveň je potrebné povedať, že ja nechcem veľmi znieť ako nejaký ľudomil, naivný, ale že je veľmi potrebné naozaj sa pozrieť na jednotlivé prípady, na jednotlivcov a dať im v podstate nejakým spôsobom pochopenie, porozumenie, pretože sú to častokrát ľudia, ktorí idú proti systému, lebo ich nikto nepočúva, nie sú zaradení, nie sú. Ten systém im nedal to, čo oni potrebujú preto, aby sa cítili dobre, bezpečne, šťastne v tej krajine a respektíve spokojne. Takže tá samospráva vie vyslať tento signál smerom dole, smerom práve k tým ľuďom, ktorí sa stretávajú s radikalizáciou dennodenne a povedať, že pracujte s tými ľuďmi tak, že nám na nich záleží, že neodsudzujte ich za to, že tu bol nejaký prejav radikalizácie hneď. My ich vieme vždycky odsúdiť. Vždycky máme pomerne jasné pravidlá toho, čo je extrémistický čin, čo je trestný čin z nenávisti a podobne. My ich akoby perzekuovať za to vieme vždycky. Ale to by mala byť naozaj až tá posledná fáza, pokiaľ sa naozaj nejde niečo dramatické, drastické a násilné. Ale pokiaľ vieme sa na toho človeka pozerať ako na ľudskú bytosť, ktorá má nejaké problémy a potrebuje a zápasí s tým, a preto sa častokrát prejavuje takto, tak to poďme urobiť. A toto je úloha samosprávy a komunikácie a hodnot. Takže to je jedna vec. A druhá vec je, že v Norsku napríklad to nie sú len samosprávy, sú to aj policajné zložky, ktoré takéto lokálne bunky koordinujú a má to na starosti každá lokálna, každá samospráva v podstate na tej lokálnej úrovni. A funguje to tak, že teda my tých ľudí nejakým spôsobom identifikujeme, ktoré reprezentujú tie oblasti, čiže treba, že to oblasť, ako som spomínal, školstva, sociálnej, komunitnej práce, silových zložiek, psychológie, neformálneho vzdelávania. Dáme tých reprezentantov dokopy, ktorí by ale mali byť už zosieťovaní práve s tými ďalšími ľuďmi v teréne. A keď sa niečo takéto udeje, tak práve by mala prísť tá informácia, že toto sa mi deje, toto som vyzistila a čo s tým. Vtedy sa dá dokopy táto skupina, aspoň tak to funguje v tom Norsku, a oni si prechádzajú prípad za prípadom a na základe toho nastavujú intervencie. Je to trebárs nejaký mentoring, je to práca aj s rodinou, je to nejaká psychológia, alebo že čo je tá intervencia, ktorá pomôže tomu človeku, aby sme ho proste nejakým spôsobom z tej radikalizácie a z tých prejavov vlastne vytiahli.
Ďakujem ti veľmi pekne, Maroš. Myslím si, že sme tému prevencie otvorili dobre a budú nás čakať teda ešte nejaké ďalšie časti týkajúce sa prevencie extrémizmu a radikalizácie v našich podcastoch. A asi by sme to mohli uzavrieť teda apelom, že snažme sa. Nemáme ešte v histórii Slovenska nejaký taký extrémne násilný prípad a možno by bolo super, keby sa ani nestal, aby sme sa teda venovali viacej tej prevencii a nemuseli potom hasiť tieto problémy.
Je to presne tak. Prevencia, aj keď sa to možno nezdálo, ona vo finále šetrí zdroje. Pretože čo je tu najdôležitejšie, sú v podstate ľudské životy. Takže ak investujeme do prevencie a ak investujeme múdro a spoločne, tak pevne verím, že teda tie straty na životoch budú minimálne.
Ďakujem.
Ďakujem, Maja.
Počúvali ste teda podcast Centra komunitného organizovania momentálne na tému prevencie, extrémizmu a radikalizácie. Mojím hosťom bol dneska Maroš Chmelík, riaditeľ Centra komunitného organizovania a moje meno je Martina Strmeňová a pracujem v Centre komunitného organizovania ako koordinátorka občianskej platformy Nie našo vesne a verím, že sa budeme počuť aj na do počutia.